Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала необхідні 25 тисяч голосів. Проте більш реалістичним є запровадження партнерств. Про це говорить Інна Совсун, народна депутатка України від фракції «Голос». Розмову веде Вікторія Єрмолаєва. Отже, петиція набрала 25 тисяч голосів. Ми прекрасно розуміємо, що тепер її має розглянути президент України. Проте ви зазначали, що щоб дозволити в Україні одностатеві шлюби, необхідно внести зміни до Конституції, а це заборонено робити під час воєнного стану. І виходить, що це питання, воно не те, щоб не на часі, але от з огляду на законодавство неможливо зараз це впровадити.
Дійсно, у форматі шлюбу зараз це змінити було би складно, тому що у нас в Конституції написано про те, що шлюб – це союз між чоловіком та жінкою. Але це не значить, що ми ніяким чином проблему не можемо вирішити. Тому що окрім формату, власне, шлюбу, одруження, є інші формати, про які, власне, частіше говорять представники ЛГБТ-спільноти. Це формат цивільного партнерства. Це не є шлюб, так як це визначено в Конституції. Цивільне партнерство передбачає менший обсяг спільних прав і зобов'язань між партнерами. Але це той формат, який є можливим і який влаштовує і ЛГБТ-пари, і, до речі, є гетеросексуальні пари, які так само з тих чи інших причин не хочуть одружуватися, не хочуть брати шлюб, але хочуть якимось чином узаконити свої стосунки. Тому саме у форматі цивільних партнерств це цілком зараз можна вирішити, і це насправді, якщо правильно виписати законодавство, то найбільші, найчутливіші питання, які пов'язані з захистом прав військових ЛГБТ, що зараз, мабуть, є найбільш актуальним, можна цілком вирішити і зараз, і в воєнний час, особливо у воєнний час, так не вступаючи в дискусію про те, чи треба, чи не треба змінювати Конституцію. Цивільні партнерства, закон про це не передбачає змін до Конституції і є цілком можливим зараз.
Давайте пояснимо нашим слухачам, чим відрізняється партнерство від такого шлюбу, поняття, до якого ми звикли.
В різних країнах по-різному це питання врегульовується, але за великим рахунком йдеться про трошки менший спектр взаємних прав і обов'язків порівняно з звичними правами і обов'язками, які виникають в шлюбі. Найчастіше це... там є певний блок прав і обов'язків, про які йдеться. Частина з них переноситься на цивільне партнерство, частина – ні. До прикладу, актуальним зараз для ЛГБТ-військових є право консультування в контексті надання медичної допомоги. Так, тобто у випадку, якщо військовий чи військова потрапила в лікарню і не є в стані приймати якісь медичні рішення щодо себе, то партнер чи партнерка має мати можливість приймати ці рішення за людину. Та це логічно, це очевидно, і це зараз, мабуть, найбільш актуальним. Та це те, за що зараз переживають найбільше ЛГБТ-військові, що якщо вони потраплять в лікарню, то їхні партнери не зможуть за них приймати медичні рішення. Далі є питання спадкування, яке теж, на превеликий жаль, є актуальним сьогодні, яке цивільне партнерство якраз передбачає можливість врегулювати це. Є питання спільної власності. Тут, до речі, можливі різні формати, в різних країнах трошки по-різному підходять до того, чи автоматично це означає, що вся набута власність під час цивільного партнерства є спільною власністю, або ж це просто можливість в форматі того, що в шлюбі називалося би шлюбним договором, та в договорі про цивільне партнерство прописати, яким чином набувається спільна власність. Найпроблемнішим найрідше регулюється цивільними партнерствами питання про дітей. Та і скорше за все, що якщо ми вийдемо на дискусію про те, аби таки цей закон приймати, то скорше за все, що у нас питання по дітях не буде вноситися в цивільні партнерства. Тобто цивільні партнери, так як зараз, якщо жінка вагітніє, то автоматично припускається, що що батьком є чоловік, та хіба вона заявляє про щось інше. Ось в цивільних партнерствах з очевидних причин, якщо говорити про гомосексуальні пари, це не є можливим. І от, власне, по дітях, мабуть, найбільше відмінності є між шлюбом та цивільним партнерством в інших країнах, в тому числі. Тобто це такий спектр прав обов'язків, і традиційно цивільне партнерство передбачає трошки менший спектр цих прав і обов'язків, які виникають порівняно зі шлюбом.
Це питання, звісно, вже багато років піднімають правозахисні організації, що в Україні треба вводити цивільні партнерства або якась інша форма має бути для того, щоб ЛГБТ-спільнота мала ті самі права, що й інші громадяни України. Зараз, звісно, ви правильно зазначаєте, що під час війни це питання стало ще актуальніше, тому що, незважаючи на різні стереотипні уяви, явлення суспільства, дійсно, в українських Збройних силах України є представники ЛГБТ-спільноти, і хлопці, і дівчата, і вони так само мають право на те, щоб мати якусь безпеку в цьому правовому питанні і бути спокійними, принаймні, за це. Паніно, а до речі, от чи ви відзначаєте, що суспільство більше зараз підтримує такі питання? Ну, тому що ми знаємо, скільки дискусій виникає, звісно, щоразу, як піднімається це питання. Але чи змінилося щось з війною? Тому що я от пригадую нещодавне соціологічне дослідження, яке казало про те, що українці стали краще ставитися до представників ЛГБТ-спільноти.
Дійсно, ми бачимо прогрес в суспільстві, ми бачимо, що громадяни України, особливо молодь, у нас дуже суттєва відмінність в віковій групі, яка 18-25, навіть до 30, але от особливо 18-25, там значно вищий ступінь прийняття людей ЛГБТ, порівняно з старшою віковою групою, але навіть в старшій віковій групі ненависть до ЛГБТ змінюється на просто таке менш приязне ставлення, але це вже не є така агресивна ненависть досить часто. Але не треба теж перевішувати ці тенденції, тому що, на превеликий жаль, ми побачили по реакції на цю петицію, в тому числі, так, подекуди дуже агресивну реакцію, і мені дуже прикро, що в тому числі від представників депутатського корпусу. Так, коли почали про це писати, то частина депутатів, колег, почали писати про те, що вони не допустять зламу традиційних українських цінностей і так далі, і так далі. Ось, тобто, звичайно, що зміни відбуваються, так, що, звичайно, суспільство стає більш відкритим і більш готовим приймати те, що люди бувають різними, але допоки вони допомагають будувати нам спільну країну, то вони не є ворогами однозначно. Але, звичайно, що тут ще тривали шлях треба буде пройти для широкого сприйняття ЛГБТ-людей в Україні. Але найскладніший цей шлях буде пройти всередині парламенту. Я одразу вам скажу, що наразі я не дуже оптимістична щодо того, що такий законопроект зможе пройти парламент. І, чесно кажучи, реакція окремих депутатів мене тільки переконує зайвий раз в тому, що зараз, в той час як суспільство стає більш відкритим, а депутати продовжують орієнтуватися на свої уявлення про те, що будуть думати виборці в їхньому регіоні, в їхньому місті чи ще щось. І на загал вони змовчали про петицію або ж зайшли в агресивну таку заперечення прав ЛГБТ людей. І будь-які апеляції до того, що серед них є військові, на превеликий жаль, теж не працюють. Та, тобто я би дуже хотіла подивитися на народного депутата Ігоря Фріса, який з Івано-Франківська, який почав дуже активно говорити про традиційні цінності. Нехай би він подивився в очі військовим, які зараз там на сході сидять, і які кажуть, що вони хочуть, щоб їхні партнери мали можливість у випадку, якщо з ними щось станеться, прийти до них в лікарню. Та, от я би дуже хотіла побачити, щоб такі народні депутати сказали, дивлячись в очі цим військовим. Але вони не дивляться їм в очі, вони пишуть коментарі в Фейсбуці, не задумуючись про те, що насправді тут йдеться просто про людське життя, і що найважливіше зараз, що це про людське життя тих, хто зараз нас з вами захищає. Але навіть ці аргументи для частини депутатського корпусу не спрацьовують, на превеликий жаль.
Угу. Так, на превеликий жаль, і оці взагалі апеляція до поняття традиційні цінності, мені особисто, скажу власну думку, воно дуже сильно, якось віддає російською пропагандою, руським по-перше, міром. Руським міром, так. І я не розумію, чому зараз, 4 місяці повномасштабної війни в Україні, депутати досі апелюють тими поняттями, які з цього руського міру до нас загалом і прийшли.
Абсолютно. Причому це на рівні риторики, це навіть, знаєте, це от на рівні висловлювань, які вони використовують, це ідентично до російської пропаганди. Взагалі треба розуміти, що в російській машині пропагандистській це питання по ЛГБТ, воно займає окреме місце. І вони окремо завжди це виділяють. Кілька наративів великих російської пропаганди – це «Велике Отечественне», та «Хрещення Русі» і «ЛГБТ». Я хочу нагадати вам, що ще в 13-14 році під час протестів на Майдані російська пропаганда в тому числі говорила про те, що це гей-пропаганда, використовувала образи ЛГБТ-спільноти і так далі, для того, аби говорити про українські протести. Тобто це настільки проросійський наратив, що абсолютно дико, що українські народні депутати використовують прям словами російських політиків, говорять те саме, та й абсолютно неприйнятно, абсолютно не аналізуючи та наскільки вони співпадають тут з позиціями Путіна та його поспішників, і це дуже небезпечно, тому що це, на жаль, свідчить в тому числі про рівень розуміння і усвідомлення проблеми серед депутатського корпусу.
Рівень усвідомлення проблеми і подальший вплив російської пропаганди на наше суспільство і на людей, в першу чергу, які приймають рішення, доленосні для України. Я не побоюсь цього слова. І до речі, продовжуючи тему, як на Росії ставляться до ЛГБТ-спільноти, багатьма улюбленого журналіста Дудя нещодавно штрафували за пропаганду гомосексуалізму, за те, що він взяв інтерв'ю у митця, який зробив камінаут. Ну, це все, що треба знати про русський мір і про те, як вони ставляться до прав людини всередині своєї країни. І, пані Інно, ще одне питання, яке в цьому контексті випливає, це Українська Рада Церков, яка завжди виступала проти подібних ініціатив. Чи змінилося щось в діалозі в цьому?
Ви знаєте, моя позиція і мої стосунки з Радою Церков є вкрай напруженими, але мені видається, що прямо зараз, про що має говорити Рада Церков, це про те, чи виключили вони зі свого числа Російську Православну Церкву. От допоки вони не вийшли з заявою, що ми засуджуємо діяльність Російської Православної Церкви, то я не бачу, яке вони мають моральне право диктувати українському суспільству, куди рухатись. Тому що вони роками сиділи за одним столом з пропагандистами Російської Федерації. Подавали їм руку і говорили про те, що у них є спільні інтереси, які вони просувають. І нехай це може зараз звучати радикально, нехай мене хтось продовжує звинувачувати в тому, що це розпалює ворожнечу всередині, але мені видається, що зараз в питанні церкви, ключове питання, на яке має Рада Церков відповісти, це питання про Російську Православну Церкву. Та, і от допоки вони її не засудили, допоки вони не викинули її з свого числа, то я не розумію, чому ми, в принципі, повинні чути їхню позицію з приводу прав ЛГБТ-спільноти. Ну, кажіть, що це радикально, чи що завгодно ще, але допоки у них за столом сидять представники Російської Православної Церкви, я не бачу, яким чином можна вибудовувати діалог з цією організацією.
Пані Інно, ще хочу наприкінці у вас уточнити. Зараз петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала більш ніж 25 тисяч голосів. Це який має пройти строк, щоб ми отримали відповідь від президента, який має її розглянути?
Дивіться, я ризикну описати, пропустити, яким буде сценарій розвитку подій в цьому питанні.
Так.
Президент зараз, скорше за все, не захоче брати на себе відповідальність за це рішення. Хоча я визнаю, і тут хочу похвалити президента за те, що, наприклад, в питанні Стамбульської конвенції він взяв лідерство, і без його принципової позиції, яка в тому числі була там під тиском Європейського Союзу, але все ж президент цим перейнявся, включився. Ось і зрештою було прийнято Стамбульську конвенцію, що, звичайно, є великим прогресом, і, звичайно, що я цьому дуже радію.
Це велика перемога,
але зараз,
правда.
Я боюсь, що в питаннях Так, абсолютно. Але в питаннях цивільних партнерств мені видається, що зараз малоймовірним є повторення такого самого сценарію, що скорше за все, що президент відійшлеться до нашої стратегії з прав людини, в якій, до слова, вже декілька років є згадка про необхідність розробки закону про цивільні партнерства, і передоручить це питання займатися урядові. А уряд, як ми прекрасно знаємо, в українській конструкції влади сьогодні не є основним центром прийняття рішень. Тобто сказати, що це повноваження уряду, це те саме, що сказати, що зараз ми цим не будемо займатися. Тому я боюсь, що я поки що не бачу політичної волі включатися в це питання, хоча я буду дуже рада помилитися. Але скорше за все, що через місяць ми отримаємо таку загальну відповідь про те, що теоретично стратегію з прав людини передбачена розробка такого законопроекту. А далі будемо дивитися. Але я вам скажу, чому я не дуже оптимістична з цього приводу, тому що в цього парламенту не дуже хороша історія в контексті захисту прав ЛГБТ. Тому що тестовий законопроект з цього питання це законопроект 5488, який передбачає дуже просту норму, що злочини, скоєні на основі несприйняття сексуальної орієнтації та або гендерної ідентичності людини є злочинами ненависті. Так само, як підставою може бути расова ненависть, так само має бути підставою визнано, що якщо ти когось б'єш на вулиці, бо це там двоє дівчат, які йдуть тримаючись за руку, то це є злочином на підставі ненависті з серйознішим покаранням, ніж якщо ти просто когось поб'єш на вулиці. Навіть цей законопроект, який точно не підриває основи традиційних цінностей української держави, тому що я впевнена, що можливість бити людей на вулиці не є традиційною цінністю українського народу, але навіть цей законопроект не виноситься на засідання профільного комітету правоохоронної діяльності. Тобто вони його не відкликають, вони його не заперечують, вони просто його не виносять, аби, не збурювати населення зараз такими контроверсійними темами. Тому, зверечу на те, що навіть цей порівняно легший законопроект не проходить через парламент, я залишаюся дещо песимістичною, але, повторюся, я буду дуже рада помилятися і зі свого боку зроблю все можливе, звичайно, аби цей законопроект таки було прийнято. Але поки що я дуже обережна в оцінках ймовірності цього в ближньому майбутньому.
Добре, подивимось. Але, в принципі, от сам факт того, що петиція набрала 25 тисяч голосів, мене особисто радує, тому що...
Безперечно,
це, так. Круто. Так, давайте простими словами. Тобто це говорить про те, що дійсно підтримка у суспільстві зростає і розуміння проблематики дійсно зростає, а вплив російської пропаганди з їхніми традиційними цінностями, скрепами і такого іншого роду поняттями, воно трошки слабше.
Я теж дуже втішена цим. Я бачу цей прогрес і по петиції, я бачу по спілкуванню з молоддю. Прогрес є, Україна стає відкритішою. Я буду далі працювати, аби це стало закріпленим, в тому числі в законодавстві, а не тільки в поглядах українських громадян.
Розповіла народна депутатка України від фракції «Голос» Інна Совсун. Цю розмову провела Вікторія Єрмолаєва.